びてあやなかるひきぼねかJohnson, William. Sekarang kita berkumpul dan mendengarkan Nightmare Side Ardent Radio. Jangan takut, kita tidak sendirian.
9 FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi Insan Muda di Nightmare Side malam hari ini, masih temenin di Masta sampai nanti tengah malam dengan 3 cerita kisah nyata pengalaman insan muda bertemu dengan makhluk halus. Dan selamat malam juga untuk insan muda yang sudah ada di studio Cipaganti 159 Bandung. Dari insan muda dari Lembang, dari Gandok juga, dari kampus Unpas juga ya, dan ada dari Sukajadi. Selamat malam, selamat dengerin, dan juga tadi mungkin beberapa yang baru datang untuk malam hari ini. Dan dimanapun kamu berada insan muda, selamat untuk mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Seperti biasa selalu diingatkan di awal untuk tidak mendengarkan Nightmare Side sendirian. Dan jika memang memaksa untuk mendengarkan sendirian, risiko apa yang akan terjadi itu ditanggung oleh sendiri insan muda. Di hari Kamis 12 September 2019, satu hari menjelang Friday the 13th yang jatuh di hari Jumat besok tanggal 13, di mana Friday the 13th atau Jumat tanggal 13 itu dikabarkan sebagai hari yang cukup sial, hari yang cukup keramat untuk sebagian orang, apalagi untuk orang-orang yang berada di luar sana. Sampai mungkin ada filmnya Friday the 13th dan lain-lain. Jumat di tanggal 13 yang jatuh pada hari besok mungkin jadi salah satu hal yang cukup sakral. Ada beberapa kejadian yang juga terjadi di Jumat tanggal 13. Kejadiannya apa aja nanti kita akan share di segmen selanjutnya. Untuk Tiga cerita malam hari ini, pengalaman insan muda. Ini akan bercerita tentang pengalamannya ketika dia pulang kampung, lalu ada pengalaman seorang insan muda ketika dia mencoba sesuatu yang bisa dibilang baru, dan pertemuan dengan makhluk halus ini menjadi satu hal yang kadang tidak bisa diprediksi. Misalnya kamu sedang main ke rumah saudara kamu sendiri, bahkan menginap di sana, namun tiba-tiba kejadian terjadi yang biasanya tidak pernah terjadi apa-apa. Dan itu bakal ada di cerita-cerita malam hari ini, insan muda. Untuk kamu yang ingin juga sharing pengalamannya di Spooky Phone Night Ngarsat terakhir acara, pengen cerita langsung on air, kamu boleh kirimin nomor kamu, boleh ke WhatsApp di 0812 2011059, atau di line official kita di @ardenradio, atau kamu bisa komen juga di postingan Instagram Arden untuk pengalaman kamu insan muda yang ingin kamu share malam hari ini di Night Ngarsat. Dan pastiin pengalaman-pengalaman nyata kamu ini benar adanya. Dan beberapa pengalaman kamu yang udah kamu kirimin lewat WhatsApp, Line, atau mungkin email, komen Instagram, itu kita akan bagikan juga malam hari ini di YouTube channelnya Ardan, di Nightmare Side Testi Misteri. Kira-kira komen siapa atau testimoni siapa yang ada di Nightmare Side Testi Misteri malam hari ini, kamu bisa tunggu sama di YouTube channelnya ada radio sebentar lagi. Dan pasti kita dengerin dulu aja cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini. Selamat mendengarkan, dan pastinya selalu ingat dan selalu diingatkan, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Sedikit frustasi dan selalu ingin menyendiri. Ini adalah pengalaman pribadiku 3 bulan yang lalu, di mana aku rela meninggalkan pacarku karena aku tidak mendapat restu dari orang tuaku. Nama aku Irfan. Hampir setiap hari, akhir-akhir ini aku hanya berdiam diri di rumah untuk berharap bisa melupakan semuanya. Namun entah kenapa, semua itu tidak membuat aku menjadi lebih baik. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menginap beberapa hari di tempat yang menurutku bisa membuatku tenang, yang jauh dari keramaian dan juga suasananya yang menenangkan. Terpikir olehku, aku akan menginap di rumah omku yang berada di daerah Soreang. Karena menurutku, itu adalah rumah yang paling pas. Punya pemandangan yang bagus. Suasananya dingin. Dan setidaknya aku bisa menjauh dari omelan orang tuaku. Aku dan omku cukup dekat. Sejak kecil, aku sudah sering bermain dengannya. Aku menelpon omku dan menceritakan masalah yang aku alami. Dan sekalian meminta izin untuk menginap di sana beberapa hari ke depan. Omku pun mengizinkanku. Lalu aku bereskan pakaianku, mengemas beberapa barang yang kubawa untuk menginap. Salah satunya aku membawa laptop untuk jadi temanku di sana nanti. Singkat cerita, sesampainya di sana, aku disambut seorang pria yang membukakan pintu. Iya, itu adalah omku. Om Neil namanya. Dia belum menikah dan memang tinggal sendirian di rumah itu. Rumahnya tidak terlalu besar. Ada 3 kamar, 2 kamar mandi, dapur, ruang TV, ruang keluarga. Dan rata-rata semua dindingnya dihiasi lukisan-lukisan. Lukisan itu karya omku. Dia seorang pelukis. Yang aku butuhkan saat itu beristirahat, coba menghilangkan kegalauan yang ada. Dan sepertinya rencanaku ini akan berhasil. Setelah aku simpan semua barang-barang bawaanku, aku pun menuju ke teras rumah. Ketika itu jam 5 sore. Udara di sana segar. Menikmati langit sore yang sedang cerah. Sambil duduk di kursi depan rumah itu, mengambil laptopku, browsing, sambil menikmati secangkir kopi. Sedang omku berada di dalam kamarnya. Katanya ia sedikit tidak enak badan, jadi ia langsung beristirahat. Aku lanjut browsing, buka laptopku menonton YouTube. Ketika aku sedang fokus menonton, aku sepertinya mendengar sesuatu. Aku matikan tontonanku itu sebentar, mencoba menajamkan telingaku, dan iya. Suara apa tuh? Aku mendengar suara gaduh. Sepertinya dari arah kamar. Om? Om kenapa, Om? Apa ya? Penasaran aku langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah. Ketika baru saja aku masuk, suara gaduh yang tadi ku dengar tiba-tiba saja menghilang. Seketika suasana rumah pun menjadi hening. Tidak ada suara gaduh lagi. Hanya suara detik jam saja yang ku dengar. Mungkin bukan dari rumah ini, pikirku. Aku pun kembali ke teras, dan lanjut menonton. Singkat cerita, tak terasa sudah jam 7 malam. Temanku Tito mengirim pesan saat itu. Dia menanyakan kondisiku. Takutnya aku frustasi atau apalah, sampai nekat melakukan hal-hal yang tidak perlu. Dia menyangka aku akan bunuh diri. Gue baik-baik aja bro, santai. Gue lagi refreshing di rumah om gue. Ya 2-3 harian lah gue nginep di sini. Dan gue gak akan bunuh diri, tenang aja. Santai. Ketika aku sedang membalas chattingan Tito, tiba-tiba saja sepertinya mendengar sesuatu. Ya, aku mendengar suara napas seseorang di area dekat teras itu. Suara napas itu membuatku gergedik, merinding. Suara siapa? Refleks aku melihat ke sekitar. Memang jelas tidak ada siapa-siapa. Dan ketika aku
aduh om Neil, kirain siapa? Bikin kaget aja om. Kirain masih tidur.
Tiba-tiba saja om Neil berdiri di dekat pintu dan berpapasan denganku hingga membuatku kaget. Wajah om Neil terlihat pucat karena mungkin dia sedang sakit. Ia berdiri sambil menatap ke arah luar jendela dan perlahan ia berjalan mematikan satu persatu lampu yang ada di ruangan rumah ini. Mungkin karena sudah malam, pikirku. Aku pun lantas membantunya. Aku bergegas menutup pintu dan langsung masuk sambil memindahkan laptopku. Setelah itu, aku pindah ke ruang TV. Omku kulihat masih mematikan semua lampu. Dan yang dia matikan benar-benar semuanya. Hingga sekarang rumah ini mulai gelap. Lampu depannya matikan, teras dia matikan, lampu ruang tamu dia matikan. Ya, mungkin mau penghematan, entahlah. Aku pun duduk di ruang TV. Ya, lampunya dimatikan. Aku kembali membuka laptopku sambil browsing. Namun perasaanku tidak cukup tenang saat itu. Dan hari semakin malam. Kuliah setengah 9 malam.
badan dan mataku sudah mulai lelah. Lalu aku pun membantingkan badanku ke sofa ruang tamu itu. Dan tak lama kemudian, aku pun terlelap. Sampai aku terbangun ketika mendengar suara gelas gelas seperti ada yang mengocek sesuatu di dalam gelas. Suara gelas dan sendok beradu terus berulang-ulang hingga membangunkanku. Dan ketika aku terbangun, suasana rumah sudah jadi sangat gelap. Gelap sekali. Sepertinya tidak ada penerangan yang dinyalakan. Suara gelas di kocek itu berasal dari arah dapur. Om? Om? Aku coba bertanya. Dan aku mengintip ke dapur. Terlihat omku sedang mengaduk kopinya. Suara gelas dan sendok saling bertaut-tautan. Om lagi bikin kopi, Om. Om. Aku mencoba basa-basi pada omku itu. Tapi dia tidak menjawab apa-apa. Aku pun coba menyusulnya ke arah dapur. Ingin ku tanyakan kenapa semua lampu dimatikan. Ketika aku berjalan ke arah dapur, handphoneku berdering, mengagetkanku. Tanpa melihat siapa yang menelpon, aku langsung mengangkatnya. Ya, halo?
Halo, Irwan? Maaf ya, Om baru bisa ngabarin. Dari pagi, tadi Om ada kerja. Om udah dekat kok, ini sebentar lagi sampai Om.
Jantungku seketika berdegup kencang. Langkahku terhenti. Aku tidak bisa menjawab apa-apa. Dan di depanku masih jelas kulihat ada omku yang sedang mengaduk-ngaduk kopi di dapur. Jika omku menelponku, yang di depanku ini siapa? Perlahan aku mundur dan membalikkan badanku. Dan seketika langsung berlari ke pintu depan. Namun ketika pintu itu akan dibuka, pintunya terkunci dan tidak bisa dibuka. Namanya pintu itu tiba-tiba terdengar suara dari belakangku. Jelas sekali, tepat di belakang pundakku, yang berbisik di telingaku berkata,
"Mau kemana? Kamu sudah tahu ya?"
Dan begitu ku tengok, Sosok yang semula kulihat Om Bro itu kini berubah menjadi sosok kakek-kakek tua yang sangat menyeramkan. Rambutnya panjang berwarna putih, wajahnya keriput, dan bola mata yang berwarna putih semua. Kakek itu menganga, mulutnya terbuka sangat lebar, dan dagunya sangat panjang. Memakai baju pansi hitam-hitam, dan badannya terlihat agak bungkuk. Dia melihat ke arahku sambil menggeleng-gelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Dia terkekeh-kekeh sangat menyeramkan. Sekuat tenaga aku langsung mendorong pintu itu hingga pintu itu pun terbuka, dan aku segera keluar dari rumah itu. Entah lama dari kejauhan ku lihat ada sebuah mota itu omku. Singkat cerita, aku pun kembali ke rumah itu, kali ini bersama omku. Dan ketika sampai di rumah itu, ku lihat barang-barangku berada di luar rumah. Dan ketika itu rumah dalam keadaan gelap dan pintunya terkunci. Lalu bagaimana tadi aku bisa masuk ke dalam? Aneh, apakah ini hanya halusinasiku saja? Omku pun mengajakku masuk ke dalam. Dia menyalakan semua lampunya. Aku pun duduk. Suasana rumah kini jadi berbeda. Entahlah, jadi seperti lebih hangat. Aku lalu menceritakan apa yang ku alami. Omku hanya mengangguk, membenarkan sosok kakek-kakek penunggu rumah itu. Katanya sosok kakek itu memang sering terlihat di rumahnya. Lama sebenarnya tidak mengganggu, malah menjaga rumah itu. Dan mungkin sosok itu belum mengenal aku yang baru saja datang tanpa permisi ke sana. Hal ini membuat mataku terbuka bahwa ada dimensi yang lain di tempat kita berada. Mungkin ketika itu aku memang masuk ke dalam rumah itu, namun lewat dimensi yang berbeda.
Aku Santi. Kali ini aku akan menceritakan pengalaman seram yang pernah aku alami ketika aku masih duduk di bangku SMA. Ketika itu Aku baru saja masuk ke salah satu SMA swasta di kota Bandung. Tepatnya berada di Jalan Cikutra. Sama seperti setiap sekolah pada umumnya, ketika pertama masuk sekolah, semua siswa dan siswi wajib mengikuti masa orientasi siswa atau yang sering kita sebut dengan MOS. Dan kebetulan saat itu, kegiatan MOS yang diadakan di sekolahku dilaksanakan di dua tempat yang berbeda. Seminggu pertama MOS diadakan di lingkungan sekolah, dan puncak MOS-nya dilaksanakan di luar sekolah. Seminggu pertama, aku pun mengikuti kegiatan MOS dengan lancar di sekolah. Tentunya bersama dengan murid-murid lainnya. Dan pada puncaknya MOS, kami diwajibkan untuk mengikuti camping 3 hari 2 malam di daerah Gunung Puntang yang berlokasi di daerah Banjaran. Ku ingat sekali, pagi itu kami berangkat camping menggunakan truk tentara yang bisa menampung puluhan orang. Sedangkan guru dan kakak-kakak kelasku pergi menggunakan bis sekolah. Saat itu kami dibagi ke dalam beberapa kelompok. Kelompok cewek dengan cewek lagi, dan yang cowok dengan cowok lagi. Satu kelompok terdiri dari 10 orang. Dan total kelompok satu angkatan saat itu sekitar 20 kelompok. Ketika sampai ke tempat camping, kulihat jam menunjukkan pukul 1 siang. Kami pun langsung mendirikan tenda yang sudah disediakan dan segera merapikan barang-barang bawaan yang sudah. Aku kebagian tugas untuk membawa perlengkapan memasak. Setelah selesai mendirikan tenda, kami mendapat free time sampai jam 4 sore sebelum acara kembali dilanjutkan. Dan ada pula yang menghabiskannya dengan mengobrol santai di depan tenda sambil memainkan gitar. Setelah cukup beristirahat, kami pun melanjutkan kegiatan selanjutnya, yaitu bermain games-games kecil untuk melatih kekompakan, katanya. Dan tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Sampai akhirnya waktu maghrib, kami semua dipersilakan untuk istirahat kembali sambil melaksanakan sholat maghrib. Sekitar jam 8 malam, kami kembali kumpul di area lapangan untuk mendengarkan renungan yang diberikan oleh kakak kelas sambil menyalakan api unggun. Udara malam itu sangatlah dingin. Aku yang memakai jaket tebal pun bisa merasakan betapa dinginnya udara di sana malam itu. Kulihat area sekitarku dikelilingi oleh pohon-pohon tinggi dan juga semak-semak. Minimnya pencahayaan di sana membuatku tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya penerangan dari api unggun saja yang terlihat jelas malam itu. Sampai ketika aku sedang mencoba fokus untuk mendengarkan renungan malam itu, entah kenapa mataku tertuju pada arah atas pohon yang lumayan tinggi dan berada di samping kananku. Dan ketika ku fokuskan lagi pandanganku, apaan tuh? Kulihat di sana seperti ada kain putih yang melayang di atas pohon itu. Karena penasaran, aku pun mencoba meneranginya menggunakan senter yang kubawa saat itu. Namun setelah kuterangi, kulihat tidak ada tanda-tanda apapun di atas sana. Sebentar kuperhatikan kembali, gak ada apa-apa juga. Singkat cerita, acara renungan dan api unggun pun selesai. Kami pun dipersilahkan untuk kembali ke tenda masing-masing dan segera tidur. Sesampainya di tenda, aku merasa cukup lelah dengan kegiatan games tadi sore. Tanpa sadar, akhirnya aku pun terlelap tidur. Sampai akhirnya aku pun terbangun karena mendengar suara tertawa orang yang sangat kencang. Asal suara tersebut tepat berada di area tendaku. Suara seorang wanita yang sedang tertawa seperti mengigau. Suara itu, suara itu sangat menggangguku. Dengan setengah sadar, tanpa berpikir lama, aku goyang-goyangkan badan Dede yang saat itu sedang tertidur di sebelahku. Karena kupikir suara itu adalah suara Dede yang sedang mengigau. Aku menggoyangkan badan Dede dan menyuruhnya untuk segera sadar.
Dek, Dede, berisik tau ah. Gue jadi gak bisa tidur nih.
Tapi saat ku goyangkan tubuh Dede, aku merasakan ada yang aneh. Saat itu aku buka mataku dan melihat ke arah Dede.
Astaga, aku melihat ada sebuah kepala di antara kepalaku dan kepala Dede. Kepala itu menghadap ke arahku. Wajah kepala itu sangat menyeramkan. Dia mengarah kepadaku dengan tatapan yang tajam. Rambutnya terlihat panjang menutupi sebagian wajahnya. Ya Tuhan, aku tidak bisa menggerakkan badanku saat itu. Sekarang aku dan sosok itu saling bertatapan. Kepala tanpa badan itu kini sangat dekat denganku. Aku hanya dapat berteriak tanpa dapat menggerakkan badanku sama sekali. Dek, 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 tolong. Sambil menutupkan mataku, lalu aku mendengar suara kerumunan orang menghampiri tendaku. Ketika aku buka mata, kulihat beberapa orang dari kakak kelas dan guru-guru sudah mengelilingiku. Aku masih terbaring di atas sleeping bag yang aku tiduri tadi. Aku kemudian berusaha untuk duduk dan akhirnya aku pun menceritakan semua yang tadi ku alami. Satu dari kakak kelasku berkata, kalau dia sepertinya sudah tahu kalau aku diganggu oleh makhluk gaib yang ada di sini. Karena dari tadi, sewaktu acara api unggun, katanya aku sudah terlihat aneh dengan menerangi pohon-pohon yang ada di sekitar sini. Dan dia pun membenarkan kalau sosok yang aku lihat tadi mungkin adalah sosok penunggu di sini. Karena memang benar, jika kita berada di daerah hutan seperti ini, akan ada banyak sekali makhluk yang berbeda dunianya dengan kita. Dan bisa jadi mereka yang tidak terlihat merasa terganggu karena kami terlalu berisik menggunakan lahan ini, sehingga membuat salah satu dari mereka terganggu.
FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Dua cerita baru saja kamu dengarkan sambil malam hari ini di Nightmare Side. Masih ada satu cerita lagi di Nightmare Side malam hari ini. Tapi sebelum itu, sekali lagi untuk kamu yang ingin mengirimkan pengalaman nyatanya di Spooky for Nightmare Side di akhir acara nanti, kau bisa kirimkan melalui WhatsApp di 0812-2011059 atau via WhatsApp di situ dan di line official kita di @ardanradio atau langsung kamu komen di Instagram Ardan. Kamu bisa cantumin juga nomor telepon kamu untuk kamu yang ingin ikutan Spooky for Nightmare Side. Terus sebelum kita lanjut ke cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side Ritual, cerita tua dan legenda insan muda, kita akan membahas untuk hari Jumat tanggal 13 yang akan jatuh besok atau nanti malam tepat jam 12, Friday the 13th. Bagi sebagian orang, tanggal 13 yang jatuh di hari Jumat adalah angka yang menandakan kesialan. Banyak orang yang berusaha menghindari melakukan kegiatan di hari itu. Dan ada banyak sejarah, mitos yang menyatakan bahwa hari Jumat di tanggal 13 adalah hari yang paling sial. Banyak mitos yang beredar di masyarakat mengenai Friday the 13th. Salah satunya, jika kamu memotong rambut pada hari itu, konon seseorang di keluarga kamu akan ada yang meninggal. Dan seorang anak yang lahir pada hari itu juga akan mengalami kesialan seumur hidupnya. Begitu mitos yang beredar. Apakah kamu salah satu orang yang percaya dengan mitos Friday the 13th atau tidak? Salah satu hal yang menarik yang ditemukan untuk Friday the 13th adalah ketika waktu itu Dimas sempat berjalan-jalan ke Spooky Week ya, dan juga ada blood street atau jalan berdarah, ya, Blutstrasse, itu di Austria, di mana Blutstrasse atau jalan atau gang berdarah ini ternyata menyimpan sebuah cerita yang cukup menarik. Ketika itu pada masanya para kesatria Templar atau Knight of Templar, insan muda, konon di persembunyiannya ketika itu, dan mereka sedang diburu, mereka membawa sebuah sebagian harta, dan salah satunya para kesatria Templar itu bersembunyi di sekitaran daerah di Austria yang sekarang menjadi Blutstrasse atau gang berdarah. Ketika itu para kerajaan mencari kesatria Templar dan sampai akhirnya menemukan mereka bersembunyi di sebuah rumah di jalan itu. Ketika diketahui persembunyiannya, para kesatria Templar itu ditarik keluar dan dibunuh di sana, tepat di sekitaran jalan, sehingga darahnya menggenang dan berwarna merah di sekitaran jalan itu. Maka disebut Blutstrasse atau gang berdarah. Dan kejadian itu terjadi pada hari Jumat di tanggal 13, the Friday, the 13th. Itu tadi insan muda, ritual cerita itu ada legenda malam hari ini untuk Friday the 13th. Nah sekarang kita akan masuk ke cerita ketiga tentang pengalaman seorang insan muda. Ketika itu dia pulang ke halamannya dan berkunjung ke rumah pamannya, namun ternyata ada sesuatu hal yang tidak terduga. Selamat mendengarkan cerita ketiga malam hari ini di Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Bau banget gak sih?
Iya benar ya.
Bau banget ya.
Ih,
barusan banget loh, padahal pas udah dikuburin
itu kayak... kira-kira kenapa ya? Bau banget
kok. Aneh, baunya aneh gitu kan.
Gue juga nyiumnya kayak beda dari yang umum-umumnya gitu loh.
Tak sengaja ku dengar ocehan warga sekitar yang ikut menghadiri pemakaman siang itu. Katanya ada salah satu warga di kampungku yang meninggal. Seorang bapak-bapak yang sudah cukup berumur. Katanya sih sudah sakit sejak berbulan-bulan yang lalu. Tapi ada sedikit kejanggalan pada jenazahnya, di mana dari setiap lubang di jenazah itu mengeluarkan darah dan berbau amis yang sangat menyengat. Darah tersebut tidak berhenti sejak dimandikan dan dikafani. Sampai pada waktu mau dimasukkan ke liang lahat pun, terlihat banyak bagian kain kafan yang basah oleh bercak-bercak darah. Dan baunya
malah semakin menyengat. Hingga tidak sedikit warga yang mulai mual, bahkan sampai muntah ketika mengikuti pemakaman itu.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mang. Mang.
Aku menggedor pintu rumah pamanku sore itu. Pamanku menjawab salamku sambil membuka pintu, dan aku langsung masuk ke dalam rumahnya. Sore itu, ibu menyuruhku mengantarkan makanan ke rumah paman. Jaraknya lumayan jauh dari rumahku. Aku sengaja berjalan kaki. Tadinya sambil mau menikmati pemandangan kampung di sore hari. Tapi ternyata di tengah perjalanan hujan turun sangat deras. Hingga aku harus berlari agar cepat sampai di rumah pamanku. Paman cukup kaget melihatku, karena aku memang jarang pulang kampung selama ini, kecuali kalau lagi libur kerja. Oh ya, namaku Rizal. Teman-temanku memanggilku Ijul. Aku bekerja di salah satu perusahaan di Bandung. Dan kampungku itu berada di sekitaran Kabupaten Bandung. Dan ini terjadi sekitar 5 tahun yang lalu, ketika aku masih kuliah. Saat itu aku sampai di rumah pamanku, dan hujan turun malah semakin deras. Tadinya aku berniat hanya sebentar saja, tapi karena hujan tidak kunjung reda, aku pun berniat untuk menunggu sampai hujan reda. Kami mengobrol sampai tak terasa jam menunjukkan 10:30 malam. Barulah hujan mulai reda. Paman menyuruhku untuk menginap. Tapi karena besok pagi-pagi sekali aku ada rencana bermain dengan teman-temanku, aku memutuskan untuk pamit. Baru saja aku dan pamanku mau beranjak ke pintu depan, samar terdengar suara gaduh dari luar. Kami pun segera keluar untuk melihatnya. Begitu keluar, tercium bau amis yang sangat menyeruak di luar itu. Bang, nyium bau amis juga? Begitu kataku. Paman pun mengiyakan. Dan memang ketika kami baru keluar dari pintu, bau amis yang sangat menyengat itu menyeruak menusuk hidung. Dan ternyata suara gaduh dari luar itu berasal dari tetangga-tetangga yang juga mencium bau tersebut. Hampir semua tetangga di sekitaran rumah pamanku keluar karena terganggu dengan bau anyir yang sangat menyengat itu. Entah bau amis apa itu. Sampai ku curi dengar, mungkin bahwa arwah bapak yang meninggal siang tadi, yang sempat ku dengar obrolannya, Entahlah, aku tidak mau ambil pusing. Ya mungkin saja hanya ada bangkai tikus pikirku. Namun memang di daerah kampungku itu mereka masih mempercayai yang namanya mitos-mitos. Sudahlah. Tak lama setelah itu aku pun pamit untuk pulang. Aku sengaja mengambil jalan memutar untuk menuju rumahku, walaupun jaraknya hampir dua kali lebih jauh, tapi jalannya lebih besar dan lebih ramai ketimbang jalan yang kulewati tadi. Karena jalan yang tadi kiri kanannya sawah, kebun bambu, dan jika malam hari jalan itu sangat sepi dan cukup menakutkan pikirku. Aku lanjut berjalan. Suara langkah kakiku terdengar jelas, bercampur dengan suara genangan air hujan yang terinjak olehku. Aku berjalan cukup cepat karena ingin cepat-cepat sampai ke rumah. Ketika melewati jalan itu, dugaanku sedikit meleset. Suasana di jalan itu sama saja, hening. Meskipun ada beberapa rumah di sana, namun sepertinya mereka sudah tertidur. Aku makin mempercepat langkahku. Entah kenapa ketika itu tiba-tiba muncul perasaan tidak enak. Jalan yang lurus di depanku kosong. Kiri kananku sepi. Bahkan gini aku merasa seperti ada yang mengikutiku dari belakang. Sesekali ku tengok ke belakang, namun tidak ada siapa-siapa. Duh, kenapa jadi kayak gini ya? Perasaan was-wasku itu membuat ku menjadi tidak nyaman. Sepintas teringat olehku cerita-cerita orang yang baru meninggal itu. Sampai di sebuah persimpangan jalan, putuskan untuk istirahat sejenak di sebuah pos ronda yang mungkin akan ada orang di sana. Kenyataannya pos ronda itu pun sepi. Aneh. Apa mungkin lagi pada jaga ya? Keliling. Aku pun duduk sejenak sambil meluruskan kakiku yang terasa cukup pegal. Aku melihat ke sekeliling. Hanya terlihat kegelapan dan kebun-kebun sekitar sana yang hanya terkena penerangan dari pos ini saja. Sampai terdengar ada suara seperti langkah kaki yang melewati genangan-genangan air mendekatiku. Seketika aku menoleh ke arah datangnya suara itu. Masih kudengar suara langkah kaki yang datang dari tengah-tengah salah satu kebun itu. Dan
sontak bulu kuduku berdiri ketika dari balik kegelapan itu kulihat seperti ada yang bangkit berdiri. Bentuknya serba hitam dan sepertinya akan mendekatiku. Tanpa pikir panjang aku langsung berlari menjauhi tempat itu. Tanah becek dan genangan air hujan sudah tidak kupedulikan lagi. Aku terus berlari menjauh dan sampailah aku di sebuah jalan yang berada di tengah-tengah sebuah kebun. Dan untungnya ketika itu di sana ada lampu penerangan. Aku berdiri tepat di bawah lampu penerangan jalan, berusaha mengatur nafasku yang terasa berat dan dadaku sudah mulai sesak karena kecapean. Aku pun terengah-engah dalam keheningan itu sampai aku terhenyak kaget mendengar suara handphoneku berbunyi. Saat kulihat, ternyata pesan dari kakakku yang menanyakan aku masih di mana. Saat mataku tertuju ke layar handphone untuk membalas pesan kakakku, tiba-tiba sekilas terlihat dari ujung mata kiriku. Seperti ada bayangan putih yang melintas. Jelas terasa dari ujung mataku, namun aku tidak berani langsung menengok untuk melihatnya. Aku hanya diam terpaku tanpa melakukan apa-apa. Akhirnya aku memberanikan diri, mengumpulkan segala keberanian untuk menengok dan memastikannya. Dan saat mataku melihat kesamaan, kini jelas terlihat tak jauh dariku ada satu sosok berdiri. Sosok itu terbalut kain putih lusuh penuh darah yang terikat di beberapa bagian tubuhnya. Itu sosok pocong. Seketika bau tidak enak tercium, seperti bau bangkai bercampur bau amis. Wajahnya hitam seperti bekas luka bakar dengan mata yang tertutup. Aku pun membuang mukaku dan mencoba berdoa dalam hati. Setelah cukup tenang, aku pun coba menengok lagi ke arah sosok pocong itu berada. Dan ketika aku lihat lagi, sialnya sosok itu kini hanya berjarak satu langkah dari tempatku berdiri, hingga aku bisa melihat jelas seluruh sosok itu. Dan kini matanya membuka membelalak, menatap ke arahku sambil mengeluarkan suara yang sangat menyeramkan. Aku aku berteriak keras sekali sambil berlari secepat mungkin. Aku langsung berlari menuju ke arah rumah aku. Sampai depan rumah aku langsung masuk dan langsung menutup pintu hingga pintu terbanting sangat keras. Dan ketika itu seluruh keluarga aku terbangun dan panik melihatku seperti itu. Mereka menghampiriku menanyakan kenapa. Aku terlihat sangat ketakutan. Badanku pun lemas. Aku terduduk di kursi ruang tengah rumahku. Dan keluargaku pun mencoba menenangkanku hingga akhirnya aku pun menceritakan apa yang kualami. Keesokan harinya aku mendengar kabar-kabar lain di kampungku itu. Dan aku juga baru tahu malam kemarin bukan hanya aku saja yang mengalaminya. Sore hari ketika aku ke tempat pamanku dan hujan deras turun tidak terlalu jauh dari rumahku, ada anak perempuan yang tiba-tiba menjerit histeris sewaktu pulang pengajian bersama teman-temannya. Anak itu menjerit-jerit di bawah guyuran hujan sambil menunjuk lurus ke arah jalanan yang mengarah ke pemakaman. Sehabis anak itu dibawa pulang dan diobati oleh guru ngajinya, anak itu bercerita kalau dia melihat sosok putih berjejer di arah pemakaman itu. Dan semakin lama sosok-sosok itu semakin mendekat hingga anak itu menjerit ketakutan. Dan satu kejadian lagi, tepatnya setelah kejadian menakutkan yang kualami malam itu. Dua peronda yang sedang berjaga keliling kampung. Suatu mereka sedang keliling di salah satu jalan di kampung itu. Seorang peronda iseng memetik bunga mawar yang mekar di depan salah satu rumah warga. Bunga itu dibawa peronda itu ke pos ronda, tempat mereka biasa berjaga dan tempat ketika aku mencoba duduk ketika itu. Tak selang berapa lama mereka memutuskan untuk pulang karena malam itu sudah terasa aman dan bunga itu ditinggal di pos ronda. Setelah kedua peronda itu terpisah di persimpangan jalan, salah satu peronda yang tadi sempat memetik bunga merasa ada langkah kaki yang mengikutinya. Setiap dia berjalan, langkah kaki itu masih terdengar. Dia berhenti berjalan, langkah kaki itu pun ikut berhenti. Namun ketika dilihat tidak ada sosok apapun. Dan ketika dia sampai di depan rumahnya, ada hal yang aneh. Dia melihat ada sekuntum bunga mawar yang tergeletak tepat di depan pintu rumahnya.
dan dia sadar betul bahwa itu adalah bunga mawar yang tadi dia petik dan ditinggal di pos ronda. Setelah kejadian itu, orang itu jatuh sakit selama beberapa hari tanpa sebab. Mungkin yang ada di kampungku ini bukan hanya satu sosok. Tapi cukup banyak. Dan sosok yang mewujudkan dirinya mungkin memang bukan benar-benar sosok orang yang baru meninggal itu. Hanya mengambil wujudnya saja. Mau sebenarnya mereka-mereka itu jin bisa menyerupai apapun, siapapun. Mitos, larangan, tantangan, mungkin sebaiknya kita hargai dan kita jaga. Aku percaya hal itu karena aku mengalaminya. Dan bukan saja hanya aku yang mengalaminya. Beberapa orang di kampungku pun mengalami hal itu. Dan ini bisa terjadi pada siapa saja. Termasuk kamu.
Jelas oleh mataku.
Dia melihat ke arahku.
Ketinggalan dengerin Nightmare Side minggu ini. Dengerin ulang di YouTube channel Arden Radio yang akan diupload ulang setiap Jumat jam 6 sore. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk tahu updatean baru dari channel YouTube Arden Radio. Dan selalu ingat, jangan pernah nonton YouTube channel Arden Radio ini sendirian.
Sampai eat them.
It feels like I've been home forever.
Eat with me.
Wandering the empty streets. Filled with people and laughter and faces. Seeing happiness I don't remember. Wishing always for something I can't touch. Reaching out for you, but you're too far away. Wanting to hold you just one last time. Knowing someone can
love you. It's a pleasure.
FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side Insan Buddha, dan 3 cerita sudah kamu dengarkan malam hari ini. Untuk kamu yang ingin berbagi pengalaman kisah nyatanya, kau bisa kirimkan melalui email ke nms@ardanradio.com. sekali lagi, nms@ardanradio.com. Gimana cerita-cerita pengalaman kamu akan kita bacakan lagi di minggu depan. Tapi sekarang untuk pengalaman kamu yang singkat yang ingin kamu ceritakan langsung Insan Muda, kita akan langsung masuk ke Spooky Phone Nightmare Side untuk malam hari ini. Dan di Spooky Phone Nightmare Side malam ini kita sudah terhubung dengan Sally. Halo, selamat malam Sally.
Ya, halo, selamat malam.
Gimana malam Jumatnya Sally?
Ya, lumayan menegangkan.
Lumayan menegangkan ya. Di mana nih rumah?
Di Cimahi.
Oke, okay, lagi di sekitar Cimahi berarti ya.
Iya.
Malam hari ini Sally ingin share pengalaman kayak gimana nih?
Jadi waktu berapa tahun yang lalu sih lagi praktek di rumah sakit. Terus pas lagi dinas malam itu aku tuh ngelihat kayak ada dua pocong gitu di sebelah depanan kamar gitu di ruangan VIP lah.
Kamu itu lihat dua pocong itu emang bentuknya jelas banget atau kayak
jelas
sama-sama
banget, jelas banget.
Jelas banget itu. Itu dua pocong itu kayak berjajar ya, gitu atau
mereka gimana? Tuh berhadapan kayak lagi ngobrol gitu loh. Kalau
kok dia berhadapan sosoknya kayak
iya berhadapan gitu. Nah terus karena ada temanku juga yang bisa kayak gitu kan, bisa dia ngajak pindah tidurnya, kita pindah katanya ke ruangan sebelah gitu. Nah terus dari itu pas hari setelah itu ada dosen cerita memang di kamar itu memang ada pocong itu, memang berhadapan gitu, kalau kayak lagi ngejagain kamar gitu loh.
Terus di dalam kamarnya itu ada orang nggak ada tapi?
Nggak ada. Nah, ruangan itu tuh selalu kosong, jarang ada pasien.
Okay.
Di ruangan itu tuh. Nah terus udah cerita kayak gitu, dosen. Nah malamnya, dua malam, pocong itu tuh datang ke rumah, nyamperin.
Oh, jadi
pas lagi tidur. Iya, pas lagi tidur tiba-tiba ada depan muka duanya itu.
Oke.
Terus kayak sambil kayak ngegerak-gerakin kepalanya gitu sambil agak melotot. Dan mukanya itu hancur banget pokoknya.
Mukanya hancur banget ya?
Hancur banget, kayak apa ya, kayak borokan gitu mukanya. Itu pas bulan puasa kejadiannya.
Kejadiannya pas bulan puasa justru ya?
Iya, bulan puasa ya.
Terus pas abis kamu lihat dan itu jelas banget depan muka kamu, apa yang kamu lakuin, lari atau gitu tutup mata aja berdoa apa gimana, Sally?
Enggak, justru kayak kalau aku takut itu kena jadi kayak patung, diem aja gitu, nggak berani gerak, nggak berani gimana-gimana. Terus kayak si pocong itu malah makin mainin, kayak ngedeketin terus. Terus aku bisa gerak, aku bisa lari itu pas ada papa ke atas membangunin sahur.
Oke.
Hilang dia.
Sosok itu hilang ya ketika ada orang lain datang.
Hilang.
Ngeri banget tuh pengalaman kamu ya. Ini sama seperti sosok di cerita ketiga malam hari ini ya, sosoknya sama tuh.
Iya.
Macam. Sama. Tapi emang sih paling serem kalau udah ngelihat si sosok bentuk pocong itu kayak Indonesia banget ya. Karena kan dan ya jadi satu pengalaman yang serem sih. Abis ngelihat itu kamu jadi lebih sensitif lagi gitu nggak sih?
Jadi kayak, memang dari dulu juga udah sensitif ya sama yang kayak gitu, memang bisa lihat juga. Cuman ya kalau untuk benar-benar ngelihat pas depan muka banget itu pas yang itu aja gitu.
Pas itu aja ya.
Iya, biasanya kalau ngelihat kayak ada jaraknya lah gitu, nggak terlalu deket lah ya.
Oke.
Okay. Soalnya memang benar-benar depan muka banget, kayak mungkin satu jengkal lah.
Oh, deket banget, berarti dia posisinya kayak melayang di atas kamu gitu ya?
Iya, dan sampai sekarang itu mukanya nggak hilang, masih kebayang.
Masih aja kebayang gitu. Terus.
Iya, kebayang terus.
Ngeri banget.
Banget itu, sumpah. Paling takut tuh kalau lihat pocong.
Iya. Nah, kalau kita ngomongin menyebutin sosoknya biasanya suka nyamperin datang lagi loh. Hati-hati ya.
Iya, makanya tadi juga kita lagi cerita horor kan di sini, memang ada yang udah datang ke rumah.
Udah ada ya.
Iya, udah ada. Ceritain banyak lagi, jadi udah penuh lah yang kamar.
Wow. Oke. Okay. Kalau gitu, makasih Sally ya.
Iya, makasih juga.
itu pengalaman saya lihat insan muda di dari Cimahi ya. Serem banget sih. Memang kalau misalnya udah tepat di depan muka banget udah gak bisa ngapa-ngapain. Nah, pengalaman-pengalaman kamu ini udah dirangkum di Resti Misterinya Nightmare Site yang udah bisa kamu cek insan muda sekarang di YouTube channelnya Andre Radio. Itu udah upload tadi beberapa menit yang lalu dan ini masih fresh banget. Kamu bisa langsung lihat. Jangan lupa subscribe, komen, juga like untuk Resti Misteri episode 2. Dan siapa tahu ada komen kamu atau testimoni kamu yang kita baca di Resti Misteri. Dan spesial Resti Misterinya ini sama satu cewek loh, barengan sama satu cewek yang penakut banget. Siapa ya kira-kira ya? Kamu bisa cek langsung di YouTube channelnya Ardan Radio. Dan untuk kamu yang juga ingin rekomendasiin tempat serem, boleh didatengin tim Nightmare Site. Atau di rumah kamu nih banyak banget makhluk-makhluk yang sering gangguin kamu dan ingin kita netralisi, ya, pengen kita cek ada apa aja di sana. Kamu bisa langsung kirim profilnya ya, rumahnya, nomor telepon kamu, mungkin ceritanya kayak gimana, ke email nms@ardanradio.com. Dan official merchandise Nightmare Site kaos Nightmare Site insan muda ya, itu saya rasa yang biasa Dimas tak pakai untuk syuting di episode-episode Daku Misteri, Ekspedisi, bahkan di Resti Misteri. Kamu juga bisa dapetin, ini harganya Rp90.000 aja. Dan kamu bisa dapetin langsung di Adam Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Atau kamu bisa WhatsApp dulu ke nomor kontak 0878247771159. Sekali lagi 0878247771159. Kamu bisa cek tanya-tanya dulu. Semoga masih available ya ukurannya dan juga ininya apa barangnya, karena limited edition. Jadi beberapa dari tadi siang itu udah lumayan banyak banget yang datang ke area untuk beli langsung. Kamu jangan sampai kehabisan di sana udah. Kalau gitu, terima kasih untuk Insan Muda yang sudah hadir di studio Cipaganti 159 Bandung. Terima kasih juga untuk Insan Muda yang selalu setia untuk dengerin Nightmare Site. Jangan lupa dengerin lagi minggu depan, karena minggu depan bakal ada sesuatu yang spesial banget di Nightmare Site. Ada bocoran dikit ya, nanti aja deh. Bocorannya ini akan berkaitan dengan satu film yang akan rilis di akhir bulan September 2019. Ya pasti filmnya film hantu ya. Di Nightmare Site Interaksi minggu depan nih, saya udah live dari lobby Ardan Radio Jalan Cipaganti 159 Bandung. Tunggu update-annya, jangan lupa follow Instagram @ardanradio. Dan kita di masa pamit. Terima kasih untuk kamu sekali lagi. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendiri.